Skupina z chudobných bude v sobotu na schodoch Baziliky Santa Maria Maggiore vzdávať hold pápežovi pred jeho pochovaním. V rámci prvej etapy optimalizácie stredných škôl bolo Ministerstvu školstva, výskumu, vývoja a mládeže predložených 52 projektov. Bosnianska štátna polícia sa pokúsila zatknúť lídra bosnianskych Srbov a prezidenta Republiky Srbskej Milorada Dodika.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17. hodine 30. minúte vítajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.
Z cirkvi.
Aj dnes sa veriaci z celého sveta prichádzajú rozlúčiť s pápežom Františkom. Bazilika svätého Petra, kde sú vystavené jeho pozostatky, bola otvorená počas celej noci. Pôvodne pritom chrám mal byť otvorený len do polnoci. Od včera do dnešného poludnia mu vzdalo úctu 61 tisíc osôb. Počas noci sa s ním prišlo rozlúčiť 13 tisíc ľudí. Mnohí z nich čakali v rade pred chrámom aj niekoľko hodín. Bazilika zostane dnes otvorená pre verejnosť až do polnoci. V prípade potreby aj dlhšie a zajtra do 19. hodiny. Následne sa uskutoční zapečatenie rakvy. Dnes do obeda sa konalo tretie generálne zhromaždenie kardinálov. V synodálnej sále vo Vatikáne bolo prítomných 113 kardinálov. O čom na generálnej kongregácii hovorili, približí Julia Kavecká.
Ako informoval riaditeľ tlačového strediska Svätej stolice Matteo Bruni, tretia generálna kongregácia sa začala o 9. hodine modlitbou a skončila sa na poludne s polhodinovou prestávkou. Počas nej zložili prísahu tí kardináli, ktorí ju ešte nevykonali. Zaznelo 34 príspevkov. Upresnili aj informácie o niektorých z deviatich slávení, o ktorých informovali už včera, ktoré sa budú sláviť za zosnulého pápeža a začnú sa pohrebnou svetou omšou v sobotu 10. hodine. Hoci sú tieto eucharistické slávenia otvorené pre všetkých, na každý deň je naplánovaná účasť inej skupiny na základe jej spätosti so Svätým Otcom. Boli určené aj mená dvoch duchovných, ktorí prednesú meditáciu, ako to stanovuje Univerzi Dominici Grecis. Prvú plánovanú na začiatok budúceho týždňa predniesie Donato Oliari, opát z Baziliky svätého Pavla. Druhú meditáciu na začiatku konkláve predniesie kardinál Cantalamessa. Na záver sa niekoľkými príspevkami začala aj diskusia o cirkvi a svete. Poradie bohoslúžieb pohrebnej svätej omše v sobotu bude zverejnené zajtra. V sobotu večer o 21. hodine sa modlitba ruženca v Santa Maria Maggiore uskutoční na atriu pred bazilikou, nie vo vnútri. Vatikán tiež informoval, že chudobní majú privilegované miesto v Božom srdci, rovnako aj v srdci a v magistériu svätého Otca, ktorý si vybral meno František, aby na nich nikdy nezabudol. Z tohto dôvodu bude skupina chudobných a ľudí v núdzi prítomná na schodoch vedúci k pápežskej bazilike Santa Maria Maggiore, aby vzdala poslednú úctu pápežovi Františkovi pred uložením jeho rakvy do hrobu. Obrad uloženia do hrobu bude súkromný. Od nedeľného rána bude možné navštíviť hrob pápeža Františka v bazilike Santa Maria Maggiore.
V čase úmrtia svätého otca Františka boli vo Vatikáne aj pútnici z domčeka blahoslavenej Anky Kolesárovej z Vysokej nad Uhom. Tí sa rozhodli počas jubilejného roka stráviť vo večnom meste veľkonočné sviatky. Na život tak videli aj posledné verejné požehnanie svätého otca Františka. Viac už Julii Kaveckej povedal kňaz Pavol Hudák.
Sme vlastne sa veľmi potešili, že sme tam a že svätý otec sa ukázal. Bol tam, sme boli úplne blízko pri ňom. My ako kňaz sme boli pod balkónom a sme to veľmi prežili silno. Veľmi, veľmi pekne to bolo. A pár sme cítili, ako by prišiel pápež nám požehnať, ako by tak zamávať na rozlúčku.
No a hneď na druhý deň sme sa dozvedeli, že pápež František odišiel do domu otca. Ako ste tam prijali toto oznámenie?
Keď sme v pondelok počuli o tom, že už zomrel, že odišiel, tak nás prvníkol taký hlboký taký pokoj, neopisateľná radosť, že to mohli byť. Vtedy práve keď sa lúčilo, keď prechádzala tým námestím, chcel byť s ľuďmi, chcel byť na veľkonočnej nedeli, chcel byť tam, chcel prežiť tú veľkonočnú radosť a prežiť tú zmŕtvychvstanie Pána Ježiša Krista s nami spolu, tú sláviť slávnosť, ako bol schopný. Bol to veľmi silné stretnutie.
Ako vy si budete spomínať na pápeža Františka, bol napokon aj v Košiciach, kde ste sa s ním stretli počas návštevy Slovenska, tak aký podľa vás bol pápež František?
Bol prorok tejto doby. Bol to človek, ktorý vedel povedať správne slova, spontánny, niekedy možno zneužívali tú jeho spontánnosť, aby ho ťahali za slova. On stále ten taký bojovník za spravodlivosť, za pokoj vo svete, aj za to obetoval tú svoju chorobu. Tak som vnímal naozaj, že keď bol aj v Košiciach, to boli nádherné slova, ktoré nám priniesol a takú veľkú radosť mladý. My sme boli na štadióne, na Lokomotíve, tak to bolo nádherné niečo. A tým, že tam bolo aj blahorečenie Anti Klosarovej, tak sa nám spojili tie slávnosti, absolútne sa to prepojilo. Sa veľmi tešíme, že sme ho mali a sa tešíme a modlíme sa, aby nám Boh poslal ďalšieho takého vzácneho človeka, ktorý bude viesť cirkev. Už o tom rozprávame medzi sebou, že čo bude ďalej, hej. Nie je to nejaké skeptické, nie je to plné nádeje, radosti, že nám Boh dáva takýchto ľudí do vedenia, že našou viditeľnou hlavou cirkvi práve tak vzácni ľudia.
Svätý Ján Krstiteľ de la Salle, kňaz a zakladateľ rehole školských bratov, si získal obrovské zásluhy na poli zveľaďovania škôl a vzdelávania. Bol človekom, ktorý školy sprístupnil pre široké vrstvy ľudu. Jeho rehoľa dodnes pokračuje v tejto činnosti. Svätý Ján Krstiteľ de la Salle je zároveň aj patrónom cirkevných škôl a pri príležitosti jeho sviatku, ktorý si pripomíname v apríli, sa rozhodlo vedenie školského úradu Košickej arcidiecézy oceniť učiteľov a ostatných zamestnancov škôl medailou svätého Ondreja, patrona arcidiecézy. Medailu oceneným udelil včera dopoludnia košický pomocný biskup Marek Forgáč.
V tomto roku získalo medailu svätého Ondreja 23 ocenených. Svätá omša s udelením medaily sa uskutočnila v kostole Ducha svätého v Košiciach. Ocenení boli učitelia, ale aj pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci škôl, ktoré patria do zriadovateľskej pôsobnosti arcidiecézy. Hovorí riaditeľka arcidiecézneho školského úradu Adriana Bariová.
Je to ocenenie zamestnancov katolických škôl za ich prínos, za dlhoročnú prácu, za aktívny rozvoj cirkevného školstva. Mnohokrát tá práca na tých cirkevných školách je vykonávaná veľmi v skrytosti. A toto je aspoň taký morálny akt, že si týchto ľudí všimneme, že ich pozveme, že majú možnosť sa na chvíľku zastaviť a z rúk otca arcibiskupa a dnes otca biskupa prevziať túto medailu svätého Ondreja za túto prácu.
Svetú omšu pre ocenených slúžil a medaily im udelil košický pomocný biskup Marek Forgáč. Vo svojom príhovore pri udeľovaní medailí vyzdvihol toto ocenenie ako poďakovanie konkrétnym ľuďom, ich školám, ale aj ich rodinám, ktoré stoja za každým zamestnancom školy.
Ja sa veľmi tomu teším, tej pestrosti ocenenia, a je to vyjadrenie našej veľkej vďaky obdivu. Či už je to učiteľ, či je to upratovačka, školník, hospodárka, ktokoľvek. Pretože povolanie učiteľa patrí medzi tie, kde je veľmi ťažko ho vykonávať iba ako zamestnanie. Tam človek musí dávať srdce. Aj to ovocie je potom poznateľné. Takže tí, ktorí boli teraz ocenení, to boli predovšetkým tí, ktorí dávajú do toho veľa, veľa srdca, ktorí neostávajú iba pri nejakom štandarde, ale ktorí sa dávajú celý.
Po svätej omši a odozdaní medaily svätého Ondreja, patróna Košickej arcidiecézy, čakal na ocenených spoločný obed.
Príspevok pripravil Martin Ďurčo. V dome Quo Vadis v Bratislave začal seminár s názvom Život v duchu svetom. Ide o 8-týždňový seminár, ktorý organizuje spoločenstvo Dobrého pastiera. Skrze seminár Život v duchu sú účastníci pozvaní k tomu, aby svoj život formovali novým spôsobom z Ježišovho ducha a z jeho sily. Nahrával Boris Kolár.
Seminár má dopomôcť k tomu, aby bol Ježiš znovu objavený, aby sa mu stal kreskan podobným a aby naplnený jeho duchom ho vyžaroval v každodennom živote. Cieľ seminára približuje Marek Nikolov, člen služobného týmu spoločenstva Dobrého pastiera.
Cieľom toho seminára je pozbudiť ľudí, aj nás samých, ktorí na tom participujeme, aby sme rastli v láske k Bohu a v láske k ľuďom, aby sme dovolili Duchu Svätému, aby nám slúžil, aby sme zakúšali Božiu lásku.
Téma prvého stretnutia bola Boh, ktorý je otcom a matkou, ťa miluje úplne osobne, že Boh je ten, ktorý nás presahuje svojou bezpodmienečnou láskou. Prednášku na túto tému si pripravil kňaz Jozef Pajerský. Program pozostával z úvodného stretnutia, z krátkych chvál a modlitby, zo svedectva, z vyučovania či delenia sa do menších skupiniek, v ktorých sa účastníci zdieľali na rôzne témy, napríklad aj o tom, ako zakúšajú Božiu lásku vo svojom živote.
A je to veľmi také krásne, lebo každý sme na tej ceste niekde inde, každého proste sa dotýka niečo iné. Každý bojuje s niečím iným.
Ďalšie stretnutia sa budú konať na témy Ježiš ťa spasí a oslobodí. Ježiš je pánom tvojho života. Témou bude tiež Duch Svätý a to, aké je dôležité, aby sme Ducha Svätého pozvali do svojho života.
Aby sme dovolili Bohu, aby premenil naše myslenie, naše srdce, že k tomuto pozývame účastníkov aj nás samých a tešíme sa na také veľké dobrodružstvo s Pánom.
Účastníci môžu na seminári zažiť nové uchopenie a nesenie kríža cez obnovený a hlbší vzťah k ukrižovanému a vzkriesenému Pánovi.
Domáce spravodajstvo.
V rámci prvej etapy optimalizácie stredných škôl bolo Ministerstvu školstva, výskumu, vývoja a mládeže predložených 52 projektov. Menšie školy by sa tak mali spájať do väčších celkov. Zmeny začnú platiť od septembra 2025 alebo 2026 v závislosti od harmonogramu jednotlivých projektov, hovorí šéf rezortu školstva Tomáš Drucker.
52 projektov je možno štvrtina toho, čo potrebujeme. Je to ale dôležitý krok preto, aby sme mali silnejšie a lepšie riadené školy, ktoré budú absolútne prirodzenými partnermi kolegov, ktorí sú zamestnávateľmi. Ale na druhej strane, aby boli aj prirodzenými partnermi našich vysokých škôl.
Dôležitou súčasťou zmien je podľa Druckera aj určovanie tzv. Výkonov, teda počtov žiakov v odboroch, ktoré štát financuje.
Ministerstvo školstva prvýkrát navrhne, načrtne mapu pre celé Slovensko, aké štúdijné odbory, na ktorých školách, koľko tried by sa malo otvoriť. Pretože táto kompetencia doteraz bola čisto v rukách samosprávnych krajov.
Proces zlučovania menších škôl do veľkých celkov ocenil aj štátny tajomník pre regionálne školstvo a vzdelávanie dospelých Slavomír Partila.
Nie je to o kvantite, nie je to o štatistických ukazovateľoch, ktoré by sme na konci dňa chceli vidieť, ale je to práve vytvorenie priestoru, aby sa mohli podariť ďalšie zmeny, ďalšie reformné kroky. A jedným je aj spolupráca so samosprávnymi krajmi na vytvorení takej štruktúry výkonov stredných škôl, ktorá by dávala väčší zmysel a ktorá by umožnila stabilným a životaschopným školám vytvárať lepšie podmienky pre budúcnosť a lepšie podmienky pre vzdelávanie.
Optimalizácia siete stredných škôl je súčasťou balíka školských zákonov, ktoré minister Drucker nazval nežnou revolúciou vo vzdelávaní. Z kampane 2024 boli doteraz vyplatené poľnohospodárske podpory v hodnote 511 miliónov eur, čo je takmer 87% z celkovej sumy 589,5 milióna eur, hovorí minister pôdohospodárstva Richard Takáč.
Prvýkrát historicky sa nám podarilo už v tomto čase vyplatiť v priamých podporách v prvom pilieri viac ako 95%. Čiže dnes už môžeme skonštatovať, že pôdohospodárska platobná agentúra pôjde bez sankcií v tejto kampani. Toto sa nám podarilo už v apríli tohto roku. V druhom pilieri sme na úrovni 67% a celkovo je to 86,69%.
Do 30. júna je podľa ministra Takáča potrebné vyplatiť ešte 78,5 milióna eur, lenže z toho čiastku 48 miliónov nie je možné ešte vyplácať. Sú to podľa neho podpory na tzv. Dobré životné podmienky zvierat, ktoré sa môžu začať vyplácať až v máji. Geologický výskum o vhodnosti vojenského objektu v Leviciach na zakopávanie usmrtených zvierat v súvislosti s výskytom nákazy, slintačky a krývačky neexistuje. Tvrdí to strana Sloboda a Solidarita. Poslankyňa Národnej rady za SAS Martina Bajo-Holečková uviedla, že mesiac naliehala na príslušné ministerstva a inštitúcie, aby tento geologický výskum zverejnili. Včera v tejto súvislosti obdržala informáciu od štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra,
ktorý ma informoval o tom, že v tomto objekte nebol robený výskum, ale zúčastnili sa len operatívnej prehliadky predmetnej lokality a neexistuje žiadna oficiálna správa, ktorú my by mohli dať k dispozícii, ktorá by teda hovorila o tom, že táto lokalita je vhodná na zakopávanie týchto zvierat.
Poslanec Národnej rady za SAS Alojz Hlina uviedol, že aj na parlamentnom výbore v marci tohto roka mu minister pôdohospodárstva na priamu otázku tvrdil, že geologický výskum bol urobený.
My si uvedomujeme, že tá situácia bola stresová, bola havarína, bola výnimočná, ale aj v takýchto situáciách vy viete rozprávať slušne a korektne s tými ľuďmi. Posledných informácií, ktoré máme, neexistuje tento prieskum. Doteraz nebol predložený ani na druhej lokalite, kde sa zakopávalo, to znamená na Záhorí.
Predseda SAS Branislav Gröling preto vyzval ministra Takáča na odstúpenie z funkcie.
Minister Takáč zavádzal a klamal v danej problematike. Opätovne teda vyzývam pána ministra, aby prišiel sem do Levíc, aby odpovedal na otázky, aby naozaj aj zvážil to, či má zotrvať na pozícii ministra pôdohospodárstva.
Minister Takáč označil obvinenia SAS za klamstvá.
V prísaske sme si zvykli, že klamu. Ja vás môžem ubezpečiť, že máme všetky relevantné podklady zo strany ministerstva životného prostredia, respektívne ich majú ministerstvo obrany z pohľadu geologického prieskumu. Nemusia sa o občania Slovenskej republiky obávať. Tieto podklady máme, máme ich k dispozícii.
Enviro Resort tvrdí, že v Leviciach vykonal odborné geologické aj hydrogeologické posúdenie prostredníctvom štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra a výskumného ústavu vodného hospodárstva. Z výsledkov podľa neho vyplýva, že lokalita je bezpečná s ohľadom na výšku hladiny podzemnej vody, celkové geologické a tiež hydrogeologické pomery. Ministerstvo zároveň vyzvalo politikov opozície, aby sa naučili rozlišovať medzi geologickým výskumom a geologickou obhliadkou či odborným geologickým posúdením lokality.
Krátko z domova.
Prezident Peter Pellegrini považuje environmentálnu záťaž na skládke Vlčie hory pri Hlohovci za kritickú. Postupne môžu byť podľa neho ohrozené spodné vody, čo predstavuje výrazné riziko pre obyvateľov. Volá preto po vyhlásení mimoriadnej situácie, aby mohol financovanie o odstraňovanie nebezpečných látok prevziať na seba štát. Ministerstvo vnútra odovzdalo dnes dopravnej polícii prvých 20 nových policajných aut. Celkovo ich rezort nakúpil 70. Budú riešiť najmä dopravné nehody. Na tlačovej konferencii o tom spolu s vedením policajného zboru informoval minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok. V priestoroch Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bratislave vznikne vysunuté pracovisko mesta Košice. Prispieť má k efektívnejšiemu čerpaniu eurofondov. V Košiciach o tom dnes informoval šéf rezortu Samuel Migaľ spolu s primátorom Košíc Jaroslavom Polačekom. Mesto Košice a Ministerstvo investícií zároveň uzavreli memorandum o spolupráci. Predseda opozičného PS Michal Šimečka vyzýva premiéra Roberta Fica, aby necestoval máji do Moskvy. Jeho cesta by podľa Šimečku bola arogantným výsmechom do tváre všetkých obetí tejto hrozivej ruskej agresie. Bratislavské mestské zastupiteľstvo nesúhlasí so zámerom spoločnosti Slovnaft vybudovať veľkokapacitnú spaľovňu pre spracovanie dovážaného komunálneho a nebezpečného odpadu na území hlavného mesta. Konštatuje to vo svojom deklaratívnom vyjadrení, ktoré dnes prijali mestskí poslanci. Trestné oznámenie podané na poslanca Jozefa Pročka z klubu Slovensko za ľudí pre incident spojený s poslankyňou Pavlou Puškárovou z hlasu SD postúpila polícia okresnému úradu Bratislava 1, aby ho prejednal ako priestupok.
Zahraničné spravodajstvo.
Pri dnešných izraelských náletoch zahynulo v pásme Gazy najmenej 22 ľudí. Oznámili to miestni záchranári a zdravotníci, podľa ktorých sa obeťou stala aj 6-člená rodina, ktorej dom v meste Gaza zrovnal zo zemou jeden z útokov. Izrael pritom deklaroval, že útoky budú pokračovať, kým nebudú prepustení zvyšní rukojemníci zadržiavaní Hamasom. Ďalšie informácie k téme pripája Jozef Pikula.
Pri jednom z najnovších izraelských útokov na bývalú policajnú stanicu v oblasti Jabalia zahynulo podľa miestnych 9 ľudí a niekoľko ďalších utrpelo zranenia. Izraelská armáda tvrdí, že tam zasiahla riadiace a kontrolné stredisko Hamasu. Najmenej 10 mŕtvych a rozsiahle škody si pritom vyžiadal už včerajší izraelský letecký útok na budovu bývalej školy v Gaze. Palestínske zdravotnícke úrady včera uviedli, že od kolapsu prímeria medzi Izraelom a Hamasom z 18. marca zahynulo v dôsledku izraelských útokov viac ako 1800 Palestínčanov. Od začiatku marca Izrael tiež zaviedol blokádu všetkého tovaru do pásma Gazy vrátane paliva a elektriny. Západné krajiny vyzývajú Izrael na dodržiavanie medzinárodného práva a umožnenie neobmedzeného prístupu humanitárnej pomoci. Ministri zahraničných vecí Nemecka, Francúzska a Británie apelovali na obnovenie prímeria a prepustenie rukojemníkov zadržiavaných Hamasom. Ten včera zverejnil video s jedným z rukojemníkov. Muž v ňom vyzýva na skorú dohodu o prepustení rukojemníkov. Vo videu sa predstavuje ako Omri Miran a po hebrejsky hovorí, že rukojemníci žijú v neustálom strachu z bombových útokov. Mirana odvliekli z kibucu Nahal Oz pred očami jeho manželky a detí počas útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023, pri ktorom uniesli 251 rukojemníkov. V Gaze je stále 58 z nich vrátane 34 ľudí, ktorí podľa izraelskej armády už nie sú nažive. Izrael si dnes pripomína aj 6 miliónov židovských obetí holokaustu. Život v celej krajine sa o 10. hodine miestneho času po zaznení sirén zastavil. Vodiči odstavili svoje autá a ľudia prerušili aktivity, ktorým sa venovali, aby si uctili pamiatku obetí nacistického vraždenia. Na viacerých miestach ľudia v tom čase rozvinuli transparenty, ktorými pripomínali aj osud rukojemníkov naďalej zadržiavaných v pásme Gazy. Hlavný spomienkový akt sa tradične koná pri pamätníku Yad Vashem v Jeruzaleme.
Bosnianska štátna polícia sa včera pokúsila zatknúť lídra bosnianskych Srbov a prezidenta Republiky Srbskej Milorada Dodika, na ktorého bol v marci vydaný zatykač. Políciu však zastavili jednotky ministerstva vnútra Republiky Srbskej a zatknutiu zabránili. Podrobnosti o pokuse o zatknutie Dodika nahrala Monika Majerová.
Milorad Dodik bol vo februári odsúdený na rok väzenia a 6-ročný zákaz politickej činnosti za nerešpektovanie rozhodnutí vysokého predstaviteľa OSN pre Bosnu a Hercegovinu Kristiana Šmita. Ten dohliada na dodržiavanie Daytonskej mierovej dohody, ktorá v 90. rokoch ukončila vojnu v Bosne. Na Dodika vydala bosnianska justícia 18. marca domáci zatykač. Napriek tomu Dodik pokračoval vo svojich aktivitách a cestoval po regióne aj do zahraničia. Včera prišiel do mesta východné Sarajevo, kde ho našla bosnianska štátna polícia. Hovorkyňa bosnianskeho policajného zboru Jelena Miovčičová pre Reuters uviedla, že príslušníci SIPA sa včera pokúsili splniť príkaz súdu a zatknúť prezidenta Republiky Srbskej Milorada Dodika vo východnom Sarajeve. Hovorili podľa nej s jednotkami polície Republiky Srbskej, ktoré ich varovali, že použijú silu a tak im zabránili vo vykonaní príkazu. Dodik krátko po incidente usporiadal tlačovú konferenciu a obvinil SIPA z porušenia zákona. Povedal, že nemá v úmysle opustiť túto budovu pod tlakom. Tí zo SIPA sa podľa neho snažia ukázať, že niečo dokážu. Dodik si myslí, že ukážu, že nedokážu nič.
Krátko zo sveta.
Počet obetí ruského raketového a dronového útoku na Kyjev podľa ukrajinských úradov stúpol na 9. Ďalších najmenej 63 ľudí utrpelo zranenia. Medzi nimi je aj tehotná žena a 6 detí. Podľa záchranárov bolo pri útoku zničených viacero obytných budov a pátranie po preživších v troskách pokračuje. Ruským náletom čelil dnes aj Charkov. Útoky si tu vyžiadali 2 zranených. Pakistan uzavrie hranice s Indiou a vzdušný priestor pre letecké spoločnosti vlastnené alebo prevádzkované Indiou a tiež pozastaví obchod. Vyhostí diplomatov a pozastaví platnosť víz pre indických občanov. Všetci občania Pakistanu musia do 29. apríla opustiť krajinu. Pakistan oznámil tieto kroky po mimoriadnom zasadnutí Národnej bezpečnostnej rady. To sa konalo po tom, čo India po útoku v Kašmíre, pri ktorom zahynulo 26 ľudí, obvinila svojho suseda z podpory cez hraničného terorizmu a zhoršenia vzájomných vzťahov. Juhokorejskí prokurátori obvinili bývalého prezidenta Moon Jae-ina z úplatkárstva. Obvinenia súvisia s vymenovaním ex-prezidentovho zaťa do funkcie riaditeľa thajskej leteckej spoločnosti. Vláda Konskej demokratickej republiky a povstalecká skupina Hnutie 23. marca, podporovaná Rwandou, vydali včera spoločné vyhlásenie, v ktorom uviedli, že chcú dosiahnuť prímerie. Dlhoročný konflikt medzi stranami sa vystupňoval v januári a doposiaľ si vyžiadal tisíce obetí. Najmenej jeden žiak súkromnej katolíckej strednej školy vo francúzskom meste Nantes zahynul dnes potom, ako ho nožom dobodal iný študent. Ďalší traja utrpeli pri útoku zranenia. Hokejisti Košíc sú iba krok od zisku 10. titulu v najvyššej slovenskej súťaži. Oceliari zvíťazili vo včerajšom štvrtom finálovom stretnutí na ľade Nitry 3-2 a v sérii hranej na 4 víťazstvá vedú už 3-1 na zápasy. Podľa útočníka Košíc a autora víťazného gólu Šimona Petráša čakali tlak od Nitry.
Hrali doma pred plnou halou, ktorá ich tlačila dopredu, ale myslím si, že celkom dobre sme to ustali a potom sme udelili. Bol dôležitý, samozrejme, mali sme tam presilovku a bol som aj z inou formáciou na ľade, ako väčšinou hrávam aj na inej pozícii, ale videl som tam priestor, že sa mi ten puk tam môže odraziť a som si ho prikopol a rýchlo zakončil. Tak bol to veľmi dôležitý gol, ten náš tretí a ešte bol aj do šatne a potom v tretej tretine sme chceli byť veľmi kľudní na tom puku a kontrolovať tú hru.
Séria sa zajtra opäť sťahuje na východ Slovenska. Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov uspela vo svojom prvom zápase na majstrovstvách sveta tejto vekovej kategórie. V americkom ale nezdolala Fínsko po nájazdoch 2-0. V riadnom hracom čase gól nepadol. O triumfe rozhodol Michal Svrček. Nájazd okrem neho premenil aj Alex Mišiak. Brankár Michal Prádel neinkasoval ani raz a vyhlásili ho za najlepšieho slovenského hráča. Slováci sa v ďalšom zápase stretnú dnes v noci s favorizovanou Kanadou. Hokejisti Washingtonu zvíťazili nad Montrealom aj v druhom zápase prvého kola play-off NHL. V noci na dnes triumfovali 3-1 a v sérii hranej na 4 víťazné zápasy vedú 2-0. Slovenský útočník Juraj Slavkovský v drese hostí nebodoval. Do štatistík mu pribudli 2 mínusové body a s 5 strelami bol najaktívnejší zo všetkých hráčov zápasu. Tretí duel je na programe v noci na sobotu v montrealskom Bell Centre. Futbalisti MŠK Žilina remizovali v dohrávke 5. kola nadstavbovej časti Nike Ligy v skupine o titul na domácom trávniku z FC Košice 0-0. Dnes víťazili už v 3. zápase za sebou a v tabulke strácajú na lídra Slovan Bratislava 12 bodov. Basketbalistky Piešťanských Čajok delí už len jedno víťazstvo od toho, aby sa štvrtý rok po sebe stali majsterkami slovenské a víťazkami typu z Extraligy žien. V druhom finálovom stretnutí triumfovali na palubovke Slávie ŠKP Banská Bystrica 75-68 a v sérii hranej na 3 víťazstva vedú 2-0 na zápasy. Tréner Piešťan Peter Jankovič nečakal takú drámu.
Tam od začiatku z našej strany fakt veľmi dobre v obrane, v útoku a veľmi sa nejakým spôsobom zasekli. Určite to malo veľký vplyv na to, že sa nám zranila rozohrávačka, ktorá je vlastne dôležitá a možno to nás trošku pribrzdilo, ale treba vidieť určite výkon domáci, ktorí bojovali a dali do toho všetko. Padli možno nejaké šťastie strely a patrí to k tomu. Myslím, že aj my sme sa zbili v tom najlepšom možnom čase, keď sme si už urobili opäť nejaký náskok 7-8 bodov a potom už takú skúsenosť sme to ustali.
Basketbalistky Young Angels Košice v druhom zápase súboja o tretie miesto zdolali MBK Ružomberok tesne 79-76. Košičanky tak vyrovnali stav série na 1-1. Basketbalisti Houstonu vyhrali v noci na dnes v druhom zápase prvého kola play-off zámorskej NBA. Na domácej palubovke zdolali Golden State Warriors 109-94 a štvrťfinálovú sériu západnej konferencie vyrovnali na 1-1.
Počasie.
Studený front, ktorý predstavuje oblačnosť, bude podľa meteorológa Petra Jurčoviča postupne prechádzať cez naše územie na východ. Po západe sa tak aj stred, aj východ Slovenska dostanú do chladnejšieho vzduchu a na východe bude fúkať tiež severný vietor.
Zajtra ešte by sme mohli dať nejaké teploty nad 20 stupňov, na východe možno aj do 25, ale už v Žilinskom kraji no, tak možno už len tak 13 a 16 stupňov, dosť už nepríjemne. Aj ten vietor ešte stále, a pokiaľ tu bude pri búrkach, tak ešte výraznejšie. No a predpokladám, že zajtra by malo napršať v nočných hodinách asi tak 10-15 a cez deň od 15 do 25 mm. To je celkom slušné, ale každá vlaha je teraz dobrá.
Scenár infolumenu sme vyčerpali. Dnes večer vás po svätej omši z kostola svätej Rity v Košiciach pozývame od 19. hodiny prostredníctvom priamého prenosu z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici pomodliť sa slávnostný ruženec za zosnulého pápeža Františka. Následne je pre vás pripravená relácia História a my na tému šľachtici a gavalierske cesty. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková. Bye.